looking at you, kid.
Кино Халк Бойлиги. Америка фильм институты ва Конгресс кутупханасы ярым асырдан бері хамкор. Кино асарларны бірге асырап авайлап келады. Коллекция Халк Бойлиги. Тафсилотлар билан мен Навбахор Имамова. I'm singing and dancing in the rain. Голливуд юлдузы Морган Фриман, Америка фильм институты асосчисы Джордж Стивенс ва Конгрессни етекчи азосы Нэнси Пелоси назарыда 50 йиллик хамкорлик тарихи жараён. Бебахо картиналарны сақлаш шарафли вазифа.
Кинолларымызның асыл нұсқалары юқалып кетмәсілігіні тәмінләш бұрчымыз. Юда юксәк іш.
Америка фильм институты 1967-й ілді очылгенады, 20-й асыр бошыдан бері яратылген кинолларының 90%-дан ортығы бой берілгенеді. Оригинал нұсқалар юқ еді. And we
working with the Library of Congress. Конгресс кутупханасы билан бирга уларни қидирдик ва топдик, тикладик. Бугунги кунда коллекциямизда 37 мингдан ошиқ картина бор. Улар ноёб нусхалар. Ҳар бир филмнинг энг сифатли копияси бизда, яъни шу архивда, Конгресс кутупханасида.
Кутупхона эксперти Карла Хейден учун иш ҳеч қачон тугамайди. Early films and some that are rare. Biz uchun dastlabki kino asarlarini saqlab qolish eng murakkab vazifa. Bunda ilg'or texnologiya qo'l keladi. Virginia shtatining Culpeper shahridagi omborimizda maxsus sistema bor. Bu maskanga esa Washingtondan mashinada 2 soatda yetasiz. Arxivda ishlaydigan mutaxassis Jorj Veleman kimyoviy jarayonlarni tushuntiradi. Uni tushunmasangiz, demak, ishimiz sizga qorong'i, deydi u. The nitric
acid that makes up the film. Lentada ishlatilgan azot kislota uzoq yillardan keyin buzila boshlaydi va lenta ishdan chiqadi. Ayniqsa agar lentada qandaydir nuqson bo'lsa, lentaning sifati qanchalik yaxshi bo'lsa, u shunchalik chidamli albatta. Uni qayerda saqlash ham muhim. Issiqqa chiday olmaydi. Tamom bo'ladi.
Техник мутахассислар азот кислотасы бузылган ленталарны башка полиэстер лентага көчүрөдү. Агар жараён туура алып барылса, бу лента юзлап жыл сыфатлуу турушу мүмкүн. Ракамлы технологияга ham көчүрүшөдү. Морган Фриман фикриче, омма үчүн шу мухим.
Бу нускалар нафакат архивда, балки турли телеканаллар ва компанияларда ham. Кино бу кино. Уну тамаша кылыш керек. Hozir odamlar kinoteatrga kam boradi. Bizning yoshligimizda ularsiz hayot hayot emas edi. Bugun kinolar odamlarning xonadoniga, qo'liga boradi.
Lekin Jorj Veleman nazarida raqamli texnologiya bilan ish bitmaydi. How do you
save digital material? Raqamli texnologiya abadiy emas va uni hamisha yangi nusxaga ko'chirib turish kerak. Biror manba uzoqqa bormaydi. Ularni o'zingiz bilmagan holda buzib qo'yishingiz mumkin. Texnologiya hamma narsaning kaliti emas. Where's Kansas?
Лентадамы ёки рақамли технология фильм қудраты чексиз ва ўлмас, деди киношунос Лезли Линка Гладер.
Фильмлар бизнинг тарихимизнинг ажралмас қисми. Уларни аямасак, ўтмишнинг катта бир бўлагини йўқотамиз. Кимдир асраяпти деб ўйламанг. Биз Америка фильм институти уларни сақлашимиз керак. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.